Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako je ipak na kraju žrtva napada podgoričkog gradonačelnika u istrazi postao prvo okrivljeni. Književnik Andrej Nikolaidis kaže da takav razvoj događaja otkriva sadističku stranu vlasti.
Oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, trgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći.
Govorimo i o ponovljenom postupku neonacisti Goranu Davidoviću, koji se u prvom suđenju izvukao na nepoznavanje latinice. Tužilac, novinar Dinko Gruhonjić se nada, nakon što sve bude prepisano na ćirilično pismo.
Nadam se da će ovaj put sud reagovati puno brže nego u prvom slučaju, kada im je trebalo 2 godine i 2 mjeseca da izmisle razlog da ponište presudu.
Statistika kaže da je Republika Srpska povećala industrijsku proizvodnju za 20%. Ekonomisti tvrde da je u pitanju privid da takvi podaci.
Oni su u stvari samo statistički izraz pokretanja jednog velikog kapaciteta rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, koja već godinama nije uopšte radila, i povećanja proizvodnje električne energije.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik predlaže ekonomsko približavanje dva entiteta i navodi primjere jednostrane saradnje.
U Banja Luci možete sada da vidite najmanje 10 kompanija koje su važne iz federacije. Imate Klas, koji je gotovo postao najznačajniji snabdjevač hljebom u Banja Luci, a nijedna kompanija iz Republike Srpske ne može niti imati sjedište i niti bilo kakav poslovni aranžman u Sarajevu.
A da se i nakon ratovanja može i treba sarađivati, dokazuju Crna Gora i Hrvatska.
Postignuti su sporazumi, prvenstveno ti međudržavni dogovori o mogućnosti prelaska granice kako vatrogasaca s naše strane, tako i s druge, da bi se već u začetku spriječili neki požari.
Toliko u najavi. Detalji slijede odmah nakon pregleda važnih dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su u Prijedoru Petra Čivčića i Branka Topolu, osumnjičene da su počinili ratni zločin nad Bošnjacima na Koričanskim stijenama 1992. godine, izvještava Erdoğan Katana.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je da su Čivčić i Topola lišeni slobode zbog osnovane sumnje da su 21. augusta 1992. godine na lokalitetu Koričanske stijene zajedno sa drugim pripadnicima interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor i pripadnicima teritorijalne odbrane Prijedor počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Istražitelj tužiteljstva BiH i pripadnici SIPE izvršit će pretres na 4 lokacije, te pretres prostorija SJB Prijedor, s obzirom da je osumnjičeni Čivčić aktivni policijski službenik u odjeljenju kriminalističke policije.
Hapšenje Čivčića i Topola za predstavnike nevladine organizacije Izvor iz Prijedora nije iznenađenje, jer su se, kažu, njihova imena pominjala i u nekoliko slučajeva koji su vođeni u Haškom tribunalu. Edin Ramulić.
Iznenađen smo samo da je ovaj Petar Čivčić još radi u policiji. Domu u policiji koja treba da ga štiti, da rade ljudi koji su osumnjičeni, odnosno optuženi za ratne zločine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za zločine na Koričanskim stijenama u 2 predmeta optužilo je 10 osoba. Od toga 2 osobe su sporazumno priznale krivnju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najviši kosovski zvaničnici ponovno su se usprotivili sporazumu o policijskoj saradnji koji su trebali potpisati EULEX i MUP Srbije. Javlja se Jasmina Ščekić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači proglasili su definitivno okončanim debati i razgovore na temu protokola između EULEX-a i Srbije. Ova odluka dvojice lidera institucija Kosova saopštena je šefu EULEX-a Ivde Kermabonu i specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu Peteru Fejtu, a tokom susreta održanom danas u Prištini. Odmah nakon donošenja ove odluke da se okončaju debate i razgovori o ovom protokolu, ocenjujući ga neprihvatljivim za Kosovo, reagovala je misija EULEX Rolex, koja je rekla da će ovom stavu obavestiti Brisel. Bilo kako bilo, u pismenom saopštenju izdatom iz ureda predsjednika Kosova se kaže da su u današnjem susretu sa visokim zvaničnicima lideri Kosova iznova istakli odsečan stav protivljenja ovom protokolu. Institucije Kosova su suverene institucije i shodno tome donose suverene odluke u skladu sa ustavom i zakonima zemlje. Republika Kosovo ne preuzima nikakvu obavezu i odgovornost po pitanjima oko kojih nije suvereno odlučila. Ove stav je potvrdio i premijer Hašim Tači, koji je rekao da sporazume o Kosovu u njegovo ime potpisuju samo institucije Kosova i ni jedna druga misija. Stav institucija Kosova što se tiče situacije sa takozvanim protokolom o saradnji sa Republikom Srbijom je veoma jasan. Mi smo ga istakli i u susretu, ali i javno, da se ovo pitanje definitivno danas okončava. Okončava se svaka debata, svaki susret, ali i svaki razgovor na ovu temu. Sada je Kosovo država i državne odgovornosti ne prenosi ni na jedan drugi mehanizam i ni jedan drugi mehanizam nema pravo da govori, raspravlja i odlučuje o Kosovu bez Kosova.
U
međuvremenu reagovala je emisija EOLEX za bezbednost i vladavinu zakona. Portparol ove emisije Karin Limdala rekla je da je EOLEX izvukao zaključke sa današnjeg susreta između šefa ove emisije Yves de Kermabona sa kosovskim liderima i predstavnikom Evropske unije Peterom Fejtom i da će ovim razvojima obavestiti i Brisel. Peter Fejt i Yves de Kermabon će izvestiti o zaključcima ovog susreta zemlje članice Evropske unije u Briselu i čim budemo imali reagovanje ovom pitanju iz Brisela, obavestit ćemo javnost u vezi sa ovim pitanjem. I dok su se usprotivili sporazumu koju EOLEX se namerava da potpiše sa Beogradom u cilju razmene informacija u oblasti policije, kosovski lideri su iznova istakli svoju spremnost za saradnju sa međunarodnom civilnom misijom i drugim predstavnicima koji rade na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Jasmina Ščekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Priča o slučaju napada na novinara u Podgorici, u kojem je učestvovao i gradonačelnik, stigao je do istražnog suca, a on, Nebojša Golubović, na opšte čuđenje struke i javnosti, glavnu je žrtvu novinara Mihajla Jovovića proglasio prvooptuženim. Za nanošenje teške tjelesne povrede, kaže pravda istražnog podgoričkog suca, kolega iz Lista vijesti može dobiti od 1 do 8 godina zatvora. Čovjek koji je zapravo napao novinara, Miljan Mugoša, po istom se kantaru tereti za lakši oblik krivičnog djela. To da se napadači proglašavaju žrtvom, kažu cinici, nema nikakve veze s krvnim srodstvom Miljana Mugoše. On je slučajno sin podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše. Slušate priču Petra Komnenića.
Komentarišući odluku sudije da novinara vijesti Mihajla Jovovića, koji je nedavno na radnom zadatku napadnut od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana, pri čemu mu je pukla bubna opna zbog čega je bio podvrgnut i operativnom zahvatu, proglasi prvo okrivljenim u procesu u kome gradonačelnik nema svojstvo okrivljenog, kolumnista Monitora Andrej Nikolaidis kaže da se radi o sadističkom procesu.
Ovo je jedna pervertirana, modernizovana verzija staljinističkog procesa i svako ko ima elementarno poznavanje staljinističkih procesa uočit će sličnosti. Znači, pod broj 1, staljinistički sudovi nisu bili prijeki, tu se itekako vodilo računa o pravnoj proceduri. Dapače, čitava pravna procedura bila je savršeno ispoštovana, samo što je bila pervertirana. To upravo i ovdje imate slučaj. Dakle, prosto budući da je ekonomija sadističkog užitka takva, oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći. To jeste problem sa sadizmom iz pozicije žrtve, a upravo i prednost sadizma iz pozicije onoga koji jeste sadista.
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da su institucije sistema pale na veoma ozbiljnom testu.
Čitav slučaj na najbolji način oslikava paradoks koji živimo i koji svakako može biti dobar predložak za neku pozorišnu predstavu koju bismo svi uživali gledajući, ali pošto ovo realnost koju živimo, mnogo je bliži žanr tragedije nego komedije. Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama, što samo hrabruje dalju spiralu zločina i ja se bojim da stvari mogu eskalirati veoma nepovoljno i za one koji sada misle su nedodirljivi i kojima je sve u ovom trenutku podređeno.
Vlast se ne libi da žrtvuje opšti interes, pa čak i da ugrozi proces približavanja Evropskoj uniji kako bi sačuvala sebi bliske ljude i pokazala svoju moć, smatra Boris Raonić, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava i član Savjeta za evropske integracije.
Mi smo inicijativi za ljudska prava već davali slične primjere gdje se kompletno slika ponavlja i u ovom slučaju Mugoša Ivović. Imali su primjere gdje su ljudi prijavljivali policijsku torturu, a što se dešava? Dešava se da onda se oni budu optuženi za napad na službeno lice, tužilaštvo naravno podigne istragu i optuži ih za napad na službeno lice, dok se probiti napad koji se podvodi policijska tortura za nemorale. Tako da vidimo da je to neki model ponašanja u kojim štite oni koji treba da budu zaštićeni i Crna Gora koliko želi da se približi Evropskoj uniji, ovakvo ponašanje ovakvim pojavama mora stati na trak. Ovdje više nego očigledno da je prvenstveni cilj zaštita onih moćnika, znači da li su to partijski vojnici ili su to neki vanistacionalni moćnici, bez obzira koji je interes od druge strane, pa bilo to integracija, bilo to demokratizacija ili bilo šta treće.
Ponavljajući tezu da se radi o sadističkom procesu, Andrej Nikolaidis kaže da su građani još jednom dali mandat ovoj vlasti da se ponaša kako joj je volja.
Nakon što Mugoša nije pritiskom javnosti bio prisiljen da ponudi ostavku, promijenjen je sami aksiom čitavog procesa. Aksiom jedino moguće rješenje je bilo da Miomir Mugoša jeste kriv. Pošto to nije usvojeno kao aksiom, išlo se na izbore na Žabljaku, gdje se mi samo moramo dogovoriti je li DPS pobijedio uprkos tome što je Miomir Mugoša uradio ili baš zato što je Miomir Mugoša to uradio. Ja mislim ovo drugo, ja mislim da su pobijedili upravo zato što su demonstrirali golo nasilje. Tako da budući da je sve to izmijenjeno, oni imaju vrlo preciznu informaciju, dobili su povratnu informaciju od glasača da mogu da idu dalje. I dakle, budući da se osjećaju apsolutno suvereno i svemoćno, ovo je demonstracija sadizma.
Mihajlo Jovović i Boris Pejović, novinari fotoreporter Vijesti, napadnuti su od strane Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana u noći između 5. i 6. avgusta, dok su pokušavali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika. U toku istrage Jovović je od žrtve pretvoren u nasilnika i na teret mu je stavljeno djelo za koje je zapriječena kazna od 1 do 8 godina zatvora, navodno zbog nanošenja teške povrede vozaču Miomira Mugoše, koji je prema tvrdnjama ekipe Vijesti čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostajemo kod pravosudnog sustava na Balkanu, kojeg se ni Kafka ne bi postidio. U Novom Sadu održano ročište na ponovljenom suđenju vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goranu Davidoviću, a po tužbi novinara Dinka Gruhonjića. Do ponavljanja procesa došlo je zbog odluke Okružnog suda u Novom Sadu da ukine presudu Davidoviću zbog njegove žalbe što je presuda ispisana ćirilicom. Opširnije u prilogu Žužane Serenčeš.
U ponovljenom postupku pred sudijom Opštinskog suda u Novom Sadu pojavio se samo Vladimir Beljanski, pravni zastupnik tužitelja Dinka Gruhonjića, kojem je prema prethodnoj, a poništenoj prvostepenoj sudskoj presudi, vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović trebalo da plati 500.000 dinara zbog povrede časti i ugleda zbog stavova iznetih u knjizi Slučaj Nacionalni stroj. Otac čelnika Nacionalnog stroja odbio je naime da potpiše prijem poziva za novo suđenje, a advokat Beljanski očekuje da će ponovljeni sudski postupak biti samo formalnost.
Ostajem kod svog mišljenja da je bilo nepotrebno ukidati prvostepenu presudu, da upotreba latinice u toku postupka na način kako je to rađeno ne predstavlja povredu postupka i da je suština ta da je jezik i pismo koje se koristi u postupku razumljivo strankama u postupku. To je smisao zakonskih odredbi, a ne insistiranje na tome da li će biti korišćeno jedno ili drugo pismo.
Nakon što marljivo sve bude iskucano na ćiriličnom pismu, Dinko Gruhonjić za naš program kaže da očekuje isti ishod kao i u slučaju poništenog postupka.
Nadam se da će ovaj put sud reagovati puno brže nego u prvom slučaju kada im je trebalo 2 godine i 2 mjeseca da izmisle razlog da ponište presudu. Ja ću te novce, ako ih ikad dobijem, platit ću ih u fond za porodice žrtava srebreničkog genocida.
Slučaj ovog sudskog postupka međutim otvara i pitanje njegovog budućeg uticaja na sve druge sudske postupke. Novosadski opštinski sud je inače, obrazlažući raniju odluku o poništenju, saopštio i da je na sastanku predsjednika suda sa predsjednicima odeljenja i zamenicima dat usmeni nalog i preporuka da se ćirilično pismo u postupku upotrebljava u skladu sa važećim zakonskim propisima, podzakonskim aktima i ustavom. Advokat Beljanski međutim konkretan iznosi.
2007. godine, kada je doneta prvostepena presuda u ovom predmetu, u sudu je bila u upotrebi, ja bih rekao, skoro isključivo latinica. Dakle, kompjuteri su bili podešeni tako da rade na latinici, dakle nisu bili prebačeni na ćirilične fontove. Tek u oktobru 2008. godine je predsjednik suda sazvao sastanak i tražio od sudija da počne primjena ćirilice u pisanju, međutim i dalje bih rekao da je oko 50% rješenja i sudskih akata napisano na latinici.
Prema njegovim rečima postavlja se i pitanje mogućeg presedana.
Dokumenti koji se koriste u sudskom postupku nisu samo dokumenti koje sud izradi, nego su i dokumenti koji se koriste kao dokaz. Pitanje je šta će se s tim dokumentima raditi ako su urađeni na latinici, da li će se oni zaista prekucavati i raditi prepise tih dokumenata na ćirilici, to bi drastično usporilo sve i onako već spore postupke u našim sudovima.
I dok povodom ovog sudskog spora traju rasprave o upotrebi ćirilice kao službenog pisma u sudovima, u javnosti paralelno se postavlja i pitanje narušavanja prava na upotrebu latinice. Tako je i Vladimir Ilić, direktor Centra za razvoj civilnog društva, upravo uputio predstavku zaštitniku građana grada Zrenjanina, pozivajući ga da inicira izmenu člana statuta kojim bi u slučaju srpskog jezika bila predviđena službena upotreba i latinice uz ćirilično pismo. Ilić, koji se izjašnjava kao pripadnik jugoslovenske manjine, kako se deklarisalo 50.000 ljudi u Vojvodini, smatra da su mu narušena prava i da je diskriminisan isključivom upotrebom ćiriličnog pisma u slučaju srpskog jezika u službenoj upotrebi.
Prema našem ustavu, član 75 stav 2, pripadnici nacionalnih manjina mogu neposredno da učestvuju u odlučivanju ili da sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma. Prema tome iskoristio sam svoje zakonsko pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje procjene svjetskih ekonomista kažu da se početak kraja globalne recesije baš i ne vidi, to jest da su stvari mnogo gore nego su govorila prva predviđanja. Svjetska industrija je u stalnom padu svuda osim, kaže statistika, u Republici Srpskoj. Prema podacima Državne agencije u tom je entitetu zabilježen rast od 20%. Međutim, kaže Žana Kovačević, rečena statistika nema efekata u običnom životu. Oba su bosansko-hercegovačka entiteta podjednako siromašna.
Da li je riječ o manipulaciji, tačnom zbiru netačnih podataka ili nečem trećem, pojašnjava ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore u Bosni i Hercegovini Igor Gavran.
Podaci u Republici Srpskoj djeluju nerealno pozitivni i bilo bi zaista lijepo ako bi oni odražavali činjenicu velikog rasta ukupne privrede u Republici Srpskoj, međutim oni su u stvari samo statistički izraz pokretanja jednog velikog kapaciteta rafinerije nafte u Bosanskom Brodu koja već godinama nije uopšte radila i povećanja proizvodnje električne energije. Upitno je koliko su i sami ti pokazatelji mogli da utječu na formiranje ukupnog rasta indeksa industrijske proizvodnje, ali definitivno potvrđuju veoma lošu strukturu privrede, jer ako jedan ili dva privredna subjekta mogu da na tako drastičan način utječu na statistiku, onda se postavlja pitanje koliko ta statistika uopšte ima vrijednost.
Ostaje činjenica da je pokretanje proizvodnje u rafineriji nafte i ulja u Modriči dovelo do skoka industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj, ali ta rafinerija do sada uopšte nije radila, pa je teško očekivati nagli preporod. Slaže se i Siniša Vukalić, vlasnik i urednik ekonomskog portala kapital.ba. Ovakvi podaci istovremeno su vrlo korisni za političke manipulacije, dok stanovništvo uglavnom i dalje loše živi, dodaje Vukelić.
Ne znači mnogo zato što oni nisu radili godinama i onda znači osnova sa koje se računa rast je bio vrlo nizak. Znate, kad imate da uopšte ne radi naftna industrija, ona kada 10 tona preradi nafte, onda je to već neki 100% rast industrijske proizvodnje. U federaciji je vjerovatno situacija godinama bila mnogo bolja, pa je onda taj rast mnogo manji ili je čak u padu. Političari vjerovatno imaju utjecaj na statističke pokazatelje, jer jedna izreka kaže da su statističari najbolji prijatelji političara. Koliko je vjerovati statistici i koliko je to realno stanje na terenu? Ja sjećam jedne anegdote kada su u bivšoj Jugoslaviji najveći broj oboljelih od tuberkuloze je bilo u Sloveniji, što je pomalo čudno s obzirom na njihovu razvijenost. Međutim, kada se upustite malo dublje Zašto je to tako? Vidite da je to samo zbog toga što jedino Slovenija vodila evidenciju o oboljelim od tuberkuloze u čitavoj bivšoj Jugoslaviji.
Kada bi statistički podaci bili odraz realnog života, ljudi bi mnogo bolje živjeli u Bosni i Hercegovini, a političari na vlasti ne bi propustili priliku da se pohvale, primjećuje Vukelić.
Rast industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj, da se stvarno osjeti, onda bi bio praćen i mnogim drugim stvarima, povećanom prilivu u budžet, zatim bi vlada Republike Srpske sigurno izašla i pokazala i pohvalila se. Međutim, oni uopšte ne izlaze jer to u stvarnosti nije tako.
Realno, Bosna i Hercegovina je u teškoj ekonomskoj situaciji, a njena industrija na umoru. Niko ne zna kakvi su efekti dosadašnje privatizacije, koja je korisna samo ako povećava ekonomsku efikasnost, ističe profesor Mostarskog sveučilišta Vjekoslav Domljan. Za sada donijela je korist samo vladajućim oligarhijama.
Vladajuće ekipe su prvenstveno zainteresovane za prodaju postojećih resursa. Čak i tu nemamo analiza, kad već govorimo o problemu u industrijskom sektoru. Mi nemamo analiza kakve su dosadašnje privatizacije bile, pa prema tome možemo pouzdano reći da ni naredne neće biti u funkciji povećavanja ekonomske efikasnosti, odnosno održavanja ekonomske krize. Bosna i Hercegovina mora imati adekvatnu strategiju razvoja, prije toga mora imati jasnu viziju. Međutim, mi od toga nemamo ništa i to je taj problem. E sad, trebalo bi izvršiti reindustrializaciju zemlje između ostaloga.
Taj proces moguće je uz priliv stranih investicija i u saradnju sa stranim kompanijama, ali o tome niko u Bosni i Hercegovini ne razmišlja niti to planira i zbog toga smo u ovakvoj situaciji, ističe Domljan. Na pitanje do kada ovako prirodno ekonomsko industrijsko rasulo može trajati, profesor Domljan odgovara.
Za razliku od bioloških sistema koji imaju svoje dno, socijalni sistemi nemaju dna. Dakle, oko stanje može da potraje. Naravno, ono se može promijeniti ako budu postojali pritisci iznutra, ako društvo može da se samoorganizira i da pritisne političare. Jer ako građani se ne organiziraju i ne pritiskaju članove parlamenta, a članovi parlamenta izvršu vlast, neće biti pozitivnog pritiska za promjenom stanja.
Ekonomski stručnjaci ističu da bi u Bosni i Hercegovini trebalo početi raditi odmah i brzo na više polja kako bi se ekonomija iole oporavila te omogućila ulaganje u industriju. Jedno od efikasnih rješenja je ulaganje u izgradnju cesta, što bi povećalo konkurentnost zemlje, a dugoročno više treba ulagati u obrazovanje. Za sada, prema kvalitetu i obuhvatu stanovništva u obrazovanju, Bosna i Hercegovina i Albanija su na zadnjem mjestu u Europi, a bez kvalitetne radne snage nema ni ekonomskog napretka, upozoravaju eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
O istoj smo temi danas u Pragu razgovarali sa premijerom Republike Srpske. Na pitanje da li bi ekonomija i bogatiji život mogli poraditi na približavanju dva udaljena bosansko-hercegovačka entiteta, kad to politika već decenijama ne može, Milorad Dodik je odgovorio.
Mi nismo konkurencija ničemu što je interes federacije. Mi želimo da se interes i federacije nas adekvatno shvate i prihvate. Ali je činjenica, određeni oblik saradnje je, da ne kažem, ima određene disproporcije. U Banja Luci možete sada da vidite najmanje 10 kompanija koje su važne iz federacije. Imate Kvas koji je gotovo postao najznačajniji snabdjevač hljebom u Banja Luci, a nijedna kompanija iz Republike Srpske ne može niti imati sjedište i niti bilo kakav poslovni aranžman u Sarajevu.
Zašto
što govori? Pa ja mislim da je više stvar mentalitet. Ali u svakom slučaju, to je sada činjenica, ne mora da znači da će biti za nekim godinama unatrag. Sva se moraju relaksirati. Ako smo mi iz Republike Srpske tražili zaštite ranije vezano za slobodan uvoz iz inostranstva, to nije bilo upravljeno protiv federacije. Ja mislim da je bilo logično da smo zajedno sjeli i rekli, nema uvoza vode, nema uvoza sokova, nema uvoza neke stvari koje možemo da imamo. I da napravimo državne subvencije i da kažem, evo, bilo kome ko želi da to radi, da napravi fabriku vode, fabriku ovog ili onoga, i da imamo dovoljno za naše tržište. Pa kad se osposobi taj naš proizvođač, onda da pustimo robu sa strane. Međutim, mi smo prvo pustili robu sa strane koja je kupila tržište i ko će sada ući u novu proizvodnju. Zato imamo ogroman deficit koji se ponavlja godinu u godinu. Ja sam uvjeren, dakle, da to mora konačno, ja i mislim da je neka vrsta rješenja za Bosnu i Hercegovinu, da se oslobodi iz stalnog prisustva otvorenih političkih tema. A to možemo da uradim i kažem. Idemo na moratorij na političke teme, recimo 5-10 godina. I da pustimo šansu nekom realnom ekonomskom životu. Ako svaki mjesec dana otvaram priču o ustavnim promjenama, naravno da imate vruću političku debatu. To nema ni monolitne zemlje. Europe ne mogu da lako riješi ustavnu reformu, a kamo složene zemlje kakva je realno Bosna i Hercegovina. Umjesto da otvaramo stalno ta pitanja, trebali da kažemo, idemo u prioritet da postanemo kandidat i da pokušamo da u narednim 5 ne znam ja, do 10 godina postanemo punopravni članica EU. Samo činjenica da ćemo jednog dana biti članica EU, morat ćemo da uđemo u ustavnu reformu neposredno pred sam ulazak. Zašto bi se onda gubilo vrijeme i energija koju sada ne možemo? Svakako ćemo ponovo morati to sve da radimo. U složenim uslovima koji nimalo neće biti jednostavniji od ovih koji danas ima. I zato mislim da je Bosna i Hercegovina dovoljno sposobljena. A nizom ovih mjera, dobrih i loših okvira, ili dobrih i loših i situacija nametnutih ili nenametnutih, više to nije važno. Da je sposobljena, da ima kapacitet za svoj europski put i da treba zaustaviti bilo kakvu debat koja odloči s nama.
Ko mislite da je čovjek koji može preuzeti liderstvo? Možete li vi to? Na putu ka europskim integracijama?
Ja, a to liderstvo uvijek zavisi od druge, ne samo od mene.
Razgovor u cjelini možete čuti sutra u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, te na stranicama našeg radija www.slobodnaevropa.org. Među ostalim ćete čuti i pročitati što premijer Republike Srpske misli promijeniti u predstojećoj izbornoj kampanji, što on lično može uraditi na boljitku Bosne i Hercegovine, te zašto Bošnjake smatra izuzetno dobrim narodom s lošim liderima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više milijonski fondovi Europske unije namijenjeni prekograničnoj saradnji trebali bi angažirati lokalne zajednice i pojedince i pokazati da europske integracije nisu neka nejasna masa propisa i globalne politike, već način da se poboljša kvalitet života svakog pojedinca. O tome koliko su u Hrvatskoj, na primjer, zainteresirani za saradnju sa Crnogorcima i koje oblasti su od najvećeg zajedničkog interesa građana koji žive uz graničnu oblast, slušajte od Jasne Vukičević.
Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Niko Šalja kaže da sa hrvatske strane granice ima prilično zanimanja za prekograničnu saradnju sa Crnom Gorom i navodi svoje iskustvo u dva ranija projekta koja su rodila formiranjem hrvatsko-crnogorskih ispomoći pri gašenju požara te zaštiti Jadrana.
Postignuti su sporazumi, prvenstveno ti međudržavni dogovori o mogućnosti prelaska granice kako vatrogasaca s naše strane, tako i s druge, da bi se već u začetku spriječili neki požari. Nažalost, bili smo svjedoci prije par godina kad ti međunarodni ugovori nisu važili, da začeci požara kad su se možda mogli ugasiti s jedne strane granice zbog toga što se nije moglo pristupiti gašenju kako s kanaderima tako i s ljudstvom, je nažalost dovelo do tragičnih posljedica. Cijelo Primorje, Dubrovačko, Župa Dubrovačka i tako dalje je skoro bila izgorila.
Šef operativnog sektora Europske komisije Nicola Bertolini kaže da će biti komplikovano aplicirati za prekogranični fond Hrvatske i Crne Gore, jer na tom području ima dosta problema.
I think that mostly this cross-border program between Montenegro and Croatia.
Smatram da je ovaj prekogranični program obilježen sa karakterističnim poteškoćama ili znači stvarima koje bi se trebalo riješiti.
When I ask my colleagues in Brussels why this cross-border program has been designed in a very complex way.
Kada sam upitao zašto se stvori ovako složen program, odgovor od mojih kolega u Briselu je bio da želimo da ti potencijalni prijavitelji nauče koliko je složeno i teško koristiti strukturalne fondove Europske unije.
Karlo Gjurašić, državni tajnik Hrvatskog ministarstva za regionalni razvoj, kaže nam da je 18 od 21 županije u Hrvatskoj na granici sa susjedima, a kao posebno zanimljive projekte navodi one iz oblasti turizma i zaštite životne sredine.
U prvom redu bi naglasio turizam, na kojega smo orijentirani i općina Dubrovnik i općina Konavle, kao i općina Herceg Novi, Budva i ove ostale općine priobalne. Također, programi će se odnositi na područje ekologije, koji su također veoma važni, također i projektima zaštite okoliša. Svi znamo da smo i s jedne i s druge strane svake godine suočeni sa raznim elementarnim nepogodama, od nestašice vode do požara, i mislim i mi u ministarstvu smatramo da to trebamo konačno početi koordinirano raditi.
Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Niko Šalja također podržava stvaranje zajedničkog turističkog brenda Dubrovnika i Crnogorskog primorja.
Pa ja mislim da je možda na tom polju ta suradnja i najmanja, barem po mojoj procjeni, ja nisam baš stručnjak za turizam, ali mislim da bi i tu trebalo raditi na zajedničkoj ponudi, na neki način stvaranju jednog zajedničkog brenda, tako da i kolege iz Crne Gore iskoriste brend, pogotovo Dubrovnika i našeg Primorja, a mi isto tako da iskoristimo brend i Budve i Svetog Stefana i svih ovih lijepih dijelova na ovoj strani. Evo, mi smo sad prolaskom svratili u Budvu, ja još nikad nisam bio u Budvi, evo prvi put. I zaista mislim da moramo zajednički raditi da što više turista naravno privučemo u cijeli ovaj kraj. Sad, da li će neko poći na ovu stranu ili na ovu, mislim da je manje važno ako smo puni jedni i drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti da predsjednica Skupštine Srbije prihvatila preporuku Odbora za rješavanje sukoba interesa i odrekla se savjetodavne uloge u jednoj kompaniji. Predsjednik odbora Slobodan Beljanski na to kaže:
za razliku od nekih drugih funkcionera, ona je pokazala respekt. Što se tiče njene izjave da je konsultovala eminentne pravnike, moram da kažem da bila dužna da, ako je bila u sumnji, traži mišljenje od našeg republičkog odbora.
Uoči početka parlamentarne rasprave o novom zakonu o informiranju u Srbiji, član vladine radne grupe za medije Rade Veljanovski poručuje:
kolaju priče i pitanje da li je bolje doneti jedan možda i loš zakon nego ugroziti jednu dobru proevropsku vladu. Kako je to pitanje, molim vas? Kakva je to konstrukcija? Kakva je to politička podmetačina? Kakva je to dobra vlada koja predlaže jedan jako loš i potpuno antievropski zakon?
Bosna i Hercegovina dopunjava zakon o pristupu informacijama. Starom su falile kazne.
Sankcije su novčane i iznose od 200 do 5000 maraka za fizičko lice ili od 1000 do 15000 maraka za instituciju.
Mediji najpodložniji zloupotrebama jeste internet. Osim psovki i jezika mržnje, među najgore spada
povezivanje pedofila sa djecom putem foruma, putem dakle načina, bezbroj načina na koje se forume mogu iskoristiti u negativne svrhe.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbijanski odbor za rješavanje sukoba interesa izrekao je mjeru tajnog upozorenja predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić-Dejanović, jer je bila članica tima Kliničkog centra Kragujevac, koji je za novce savjetovao kompaniju Galenika. Predsjednica parlamenta daje ostavku na članstvo u kragujevačkom timu, a u odboru su zadovoljni i ohrabreni, jer je njihova preporuka ispoštovana. Rijedak primjer povlačenja i situacija u kojima su interesi političara u sukobu s njihovom funkcijom, o čemu detaljnije Ljudmila Cvetković.
Za mene je odluka odbora obavezujuća, najavila je Slavica Đukić-Dejanović, pravdajući se da nije znala da je u sukobu interesa. Slobodan Beljanski, predsjednik odbora za rješavanje sukoba interesa, kaže za naš program da njen potez ohrabruje, da će se odluke ovakvih tela poštovati, ali nema razumevanja za njeno objašnjenje da nije bila svesna sukoba interesa.
Za razliku od nekih drugih funkcionera, ona je pokazala respekt prema nezavisnom kontrolnom telu. Što se tiče njene izjave da je konsultovala eminentne pravnike pre nego što je ugovor zaključila, moram da kažem da je u skladu sa članom 11 Zakona o sprečavanju sukoba interesa bila dužna da, ako je bila u sumnji kako da postupi, traži mišljenje od našeg republičkog odbora, a ne od bilo koga drugog.
Iako Republički odbor nije našao da postoji povreda člana 13 Zakona o sprečavanju sukoba interesa koja se odnosi na neprijavljivanje podataka o izvorima prihoda funkcionera, za Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, upravo je taj moment u slučaju Đukić-Dejanović važniji.
To je prilika da gospođa Đukić Dejanović nije prijavila uopšte ovaj oblik sticanja prihoda u svom izveštaju. Naime, to se može zaključiti na osnovu onih novinskih izveštaja koje smo mogli videti. To je svakako ozbiljniji prekršaj, ozbiljnije vrste.
Kako je moguće da se čelnica najvišeg zakonodavnog tela našla u sukobu interesa, pitamo portparola njene Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića.
Ja mogu da vam kažem da sam ubeđen da je ona u tom trenutku razmišljala o onom profesionalnom aspektu, želeći kao stručna i kao kompetentna ličnost da učini što je moguće, odnosno da pomogne u toj oblasti, angažujući sebe u toj oblasti. Ne verujem da je u tom trenutku i razmišljala da bi se posto mogla naći u sukobu interesa.
No za razliku od predsjednice parlamenta i nedavno ministarke pravde, koja je bila u sukobu interesa članstvom u Republičkoj izbornoj komisiji, a koje su odstupile sa spornih pozicija, postoji državni funkcioner koji umjesto toga pronalaze brojna opravdanja za svoje postupke i ignorišu odluke kontrolnih tela. Većina funkcionera ipak poštuje izrečene mere, kaže nam Slobodan Beljanski, predsjednik odbora, ali kako objasniti da praktično od volje pojedinca zavisi da li će biti izbjegnut sukob interesa ili ne?
Mislim da je najmarkantniji primjer nepoštovanja naših odluka gest same vlade u slučaju dva državna sekretara, čije smo razrješenje mi preporučili. Ja bih rekao da u suštini se takvo telo, kakav je Republički odbor, pa i druga nezavisna kontrolna tela, uzimaju kao nužno zlo i da ih funkcioneri pre svega tretiraju kao jednu vrstu prisilne obaveze da bismo stekli legitimaciju kod Evropske unije ili kod Evropske komisije. I otuda kad god se može, se nastoji da se takva obaveza izbegne.
No da su slučajevi predsjednice parlamenta, ministarke pravde, a naročito državnih sekretara u ministarstvima pravde i ekonomije, te pojedinih poslanika koji su i gradonačelnici u svojim sredinama, otkriveni tek 2010. postojala bi i mogućnost sankcije. Upravo zbog toga što kontrolna tela sada nemaju nikakve pravne mehanizme osim preporuka, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je pripremljeno poboljšanje zakona koji će stupiti na snagu 1. januara 2010.
Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa se dakle mogućnost izricanja novčanih kazni za funkcionere koji se ogreše o pravila o sprečavanju sukoba interesa, čak i krivično-pravna odgovornost za funkcionere koji ne prijave svoju imovinu. Jedan mehanizam za rešavanje pitanja nespojivosti funkcija po sili samog zakona prestaje funkcija koja je bila nespojiva, ne mora da se čeka na ostavku funkcionera ili razrešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije će za 4 dana raspravljati o novom zakonu o informiranju. Dok se parlamentarne stranke iza kulisa dogovaraju hoće li ne podržati taj prijedlog, Udruženje novinara dogovara demonstracije pred zgradom parlamenta. Prije svega zato što novi zakon, urađen bez konsultacije sa strukom, predviđa drakonske kazne, uključujući i gašenje medija. A samim tim i podsjeća na ona iz 1998. godine, dok je Srbijom vladao Slobodan Milošević. Priču ima Miloš Teodorović.
Po prvi put od 5. oktobra novinari su na najozbiljnijem iskušenju post-Miloševićevskog perioda, uveren je član radne grupe Ministarstva kulture za medije Rade Veljanovski.
Postoji kontinuitet vlasti u tome da nije spremna da razvlasti sebe u medijskoj sferi.
Ne samo da neće da se odrekne svog uticaja na medije, nego aktuelna vlast tokom priprema spornog zakonskog predloga nije niti konsultovala predstavnike medija, Veljanovski dodaje.
Da se to radilo po hitnom postupku, da se radilo mimo radne grupe koja sedi svake srede u prostoru koje je preko puta kabineta ministra kulture, a da nije konsultovana.
To je jedan od razloga zbog kojih Veljanovski razmišlja da izađe iz radne grupe. U tome nesumnjivo ima podršku do nedavne glavne i odgovorne urednice Politike Ljiljane Smajlović, koja je u vreme smene sa tog mesta došla u od strane medija propraćenu raspravu pre svega sa ljudima iz kabineta predsjednika Tadića, a ubrzo je stala na čelu Udruženja novinara Srbije, u kome su još uvek članovi i neki od novinara ozloglašenih u Miloševićevo vreme vreme, a pojedini su poznati kao ratni huškaši. Trenutno Smajlović je najglasniji o osporavanju zakona koji šokira zbog zastrašujuće sličnosti sa aktom od pre 11 godina, kojim su pak Milošević i Šešelj pokušali da disciplinuju medije.
Ovaj zakon vodi autocenzuri. Svaki novinar koji mora da razmišlja o tome da li da prenese neku tvrdnju sa izbornog skupa koja je nepovoljna za nekog ministra, moraće da se pita da li se isplati zbog te tvrdnje da mi se gasi medij, da milionske kazne plaćaju i moj glavni urednik i vlasni.
Smajlović je najavila da će njeno udruženje tražiti od predsjednika Tadića da ne potpiše zakon ukoliko bude usvojen i tako spreči njegovu primjenu, čak i ako mu budu pridodati najavljeni amandmani.
Nijedan amandman ne može da ukine istovremeno sve one kazne koje su preterane, koje su antievropske po tome što im je cilj da gase medije.
Zaštitnik građana Saša Janković kazuje kako mu je ministarka pravde Snežana Malović obećala da će upravo amandmani promeniti najspornije zakonske odredbe. On se donekle slaže da to ne može biti dovoljna satisfakcija za građane.
Teško nam je zaista da prihvatimo i da pređemo preko toga da je takva namera mogla postojati u onim koji danas vode u zemlju. Navešću drugi primjer jednog drugog zakona u nacrtu novog zakona o vojnim službama bezbednosti. Stoji da će svako pravno i fizičko lice, dakle svaki građan, biti dužan da pruži pomoć pripadniku tajne službe u izvršavanju njegovih zadataka.
Također, na odustajanje od zakonskog predloga pozvali su i Međunarodna federacija novinara, Evropska federacija novinara i OEPS. Ipak, ne treba zaboraviti da su neprihvatljiva zakonska rješenja delom isprovocirana i zbog načina rada u pojedinim medijima, na što je podsjetio i Filip Švarm iz nedeljnika Vreme.
Šta se dešavalo u našim medijima, mene je kao novinara zaista bilo sramoto.
Daleko direktnijom konstatacijom nadovezao se glavni odgovorni urednik politike Dragan Bujošević.
Ja stvarno ne mogu da mislim da u jednom društvu treba da važe ista pravila za novine koje na naslovnoj strani imate naslov sedmula pička, da bude isti tretman kao što je tretman politike, ja mislim da je to društvo duboko bolesno.
Bujošević je konstatovao kako su novinari u Srbiji propustili priliku da sami i glasno stave do znanja javnosti na koji civilizacijski nivo neki mediji spuštaju društvo u kome živimo.
Sada nam ostaje da se nadamo da nečijom milošću ovaj zakon neće proći, a ako prođe, mislim da ćemo svi veoma brzo vidjeti posljedice.
Đoko Kesić jedan je od onih koji je nekada vodio tabloid Kurir, čije je ukidanje po mnogima prvi cilj zakona koji bi u ponedjeljak mogao da bude usvojen. Sa čelne pozicije u dnevniku Pres, Kesić poručuje.
Ako se usvoji ovaj zakon, ništa u Srbiji neće biti kao što je bilo. Mislim da je to zapravo nešto što se graniči sa pokušajem ubistva. Ubiti slobodnu reč, ubiti javno mnenje ili ga staviti pod takvu kontrolu je krajnje opasno, a tek će biti opasno kroz neke posljedice koje će se vremenom gomilati, taj zakon će postati oca ubica.
Ne pozivajući se na metafore, već isključivo na zakon, bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević podvukao je kako ne postoji ni jedan element koji bi ukazao na nužnost hitnog postupka po kom akt o informisanju dolazi pred narodne poslanike.
Ako bude i izglasan, zagadit će neustavnim odredbama i pravni sistem. Zato ovaj zakon ne bi trebalo usvojiti, ako ni zbog čega drugog, radi zaštite životne sredine građana Srbije.
Spornim predlogom zakona vlada Srbije dovodi u pitanje sve proevropske ciljeve koje zagovara, zaključuje Rade Veljanovski.
Kolaju priče i pitanje, da li je bolje doneti jedan možda i loš zakon, nego ugroziti jednu dobru proevropsku vladu? Kako je to pitanje, molim vas? Kakva je to konstrukcija? Kakva je to politička podmetačina? Kakva je to dobra vlada koja predlaže jedan jako loš i potpuno antievropski zakon?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Bosna i Hercegovina bila je prva zemlja u regionu koja je usvojila zakon o slobodi pristupa informacijama. No kako to s Bosnom obično biva, ni 9 godina nakon usvajanja, mnogi nisu bili zadovoljni njegovom primjenom. Do škakljivih informacija gotovo je nemoguće doći, a pod stojećim zakonom nisu bile predviđene ni sankcije za one koji krše taj zakon. Trenutno je u postupku usvajanje izmjena tog zakona o slobodi pristupa informacijama koji predviđa uvođenje kazni i do 15.000 maraka u slučaju da tražene informacije ostanu nedostupne. Detalje ima Milorad Milojević.
Izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama koje su nedavno usvojene u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uvedene su sankcije za pojedince ili javne institucije koje se ogluše o odredbe zakona. Sankcije su novčane i iznose od 200 do 5000 maraka za fizičko lice ili od 1000 do 15000 maraka za instituciju. Izmjene je inicirala istražna komisija za utvrđivanje donatorskih sredstava pri državnom parlamentu. Poslanik u BiH parlamentu i prvi zamjenik predsjedavajući istražne komisije Mirko Okolić kaže da dosadašnji zakon nije predviđao nikakve sankcije za njegovo kršenje, a to je otežavalo posao i na istraživanju trošenja više milijardi donatorskih sredstava pristiglih poslije rata u Bosnu i Hercegovinu.
Znači da svako neko dobije zahtjev za javnom informacijom mora u roku da je podnese i to onakva kakva može da bude korisna, a ukoliko to ne uradi da slijede kaznene odredbe u vidu sankcije i da na taj način pokušamo da eliminišemo onom dosadašnjom praksu, a to je izvrdavanje ili da kažem pokušavanje opstrukcije kod davanja određenih informacija.
Bosna i Hercegovina prva je zemlja u regionu koja je još 2000. godine usvojila zakon o slobodi pristupu informacijama, u kojem su primijenjena najbolja zakonska rješenja iz oblasti dostupnosti informacija. Međutim, većina istraživanja pokazuje da je provođenje tog zakona na veoma niskom nivou zbog nepostojanja mehanizma koji bi garantovao primjenu. U instituciji ombudsmana Bosne i Hercegovine kažu da i 9 godina poslije usvajanja zakona ima javnih institucija koje još nemaju ni službu za informisanje, a bilježi se i konstantan porast prijava kršenja odredbi.
Najviše su se odnosile na žalbe zaposlenih u javnim tijelima i organima, zatim zahte inspekcijskih nalaza i nekih drugih nalaza institucija, zatim radi se i o obraćanjima građana koji su tražili određene podatke, informacije od javnih tijela koji se odnose na neki njihov lični interes, ili su pak podatke tražili i iz razloga što smatraju da je javno tijelo, javni organ obavezno po zakonu da određene podatke iznese u javnost zbog postojanja nekog javnog interesa.
Izmjene su posebno zanimljive i predstavnicima novinarske profesije te nevladinim organizacijama koje se bave praćenjem rada javnih institucija. Predsjednica udruženja BiH Novinari Milkica Milojević navodi kako je zakon bez sankcija onemogućavao pristup informacijama kada se radi, na primjer, o istraživanju korupcije.
Vi vrlo lako možete dobiti informaciju o tome koliko je škola zatvoreno u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini ili koliko je saobraćajnih prekršaja bilo, ali zato se smatra sasvim normalnim da jedan od glavnih resursa zajednice se prodaje na privatizaciji koja je taj. Znate, tu se radi o milijardama eura ili maraka naših novaca. Do takvih informacija je teško doći. Do onih koji su bitne su stanovišta raspolaganja društvenim resursima. Ja ne znam da li oni koji raspolažu time smatraju da smo mi toliko blesavi da to ne primjećujemo ili misle da su toliko moćni da mogu da rade što hoće.
Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin smatra da je uvođenje sankcija tek prvi korak u obezbjeđivanju pristupa i škakljivim informacijama, jer je teško očekivati odmah primjenu sankcija kaznenih odredbi.
Smatramo to neophodnim korakom, imajući u vidu sadašnji stepen implementacije ovog zakona, za koji možemo zaista reći da je na jednom katastrofalnom nivou. Dakle, nakon jednog perioda poboljšanja i jačanja implementacije ovog zakona, ponovo smo došli u situaciju, dakle, da ključne informacije o radu državnih institucija, o procesima privatizacije, poslovanja i preduzeća su i dalje nedostupne za najširi sloj ljudi, odnosno nevladnih organizacija i medija.
Jedno od istraživanja o efikasnosti zakona o slobodi pristupa informacijama proveo je i Medija centar iz Sarajeva. Istraživanje je pokazalo da je od 240 analiziranih javnih institucija samo 1/3 odgovorila na prvi traženi zahtjev za dostavljanje neke informacije. Istraživač Medija centra Adem Džihana mišljenja je da donošenje samih sankcija nije dovoljno za bolju primjenu zakona.
Toga smo mi, dakle, izašli sa setom preporuka koji u osnovi predviđa da se umjesto institucije ombudsmena ustanovi institucija povjerenika za informacije po uzoru na slovenački model ili na model iz Republike Srbije, koji bi podrazumijevao u stvari da povjerenik za informacije ima ovlasti da naredi javnom organu da objavi određene vrste javnih informacija.
O izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama konačni sud treba da donese Dom naroda Bosne i Hercegovine nakon ljetne pauze. Već sada su zatražene i dodatna usaglašavanja, a primjedbe su se, između ostalog, odnosile i na visinu kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zloupotreba interneta sve je češća u Bosni i Hercegovini. Sve veći broj korisnika socijalnih mreža, blogova i foruma otvorio je mogućnost za internet prijetnje, promociju fašističkih grupa i širenje jezika mržnje. Vlasnici web portala pokušavaju da, koliko je to moguće, kontroliraju komunikaciju na forumima. Najčešće je riječ o brisanju neprimjerenih sadržaja i zabranama pristupa određenog korisnika. Slučajevi forumaških prijetnji rijetko ili nikako se prijavljuju policiji. Marija Arnautović.
Internet se zloupotrebljava više nego bilo koji drugi mediji, posebno zbog činjenice da ga je za sada skoro pa nemoguće kontrolisati. Blogovi, forumi i mreže za socijalno udruživanje sve češće su poligon prijetnji i širenja jezika mržnje. Stručnjaci kažu da je zbog nemogućnosti sankcionisanja ovaj virtuelni mediji, pored nemjerljivog značaja za slobodu javnog izražavanja, postao najpogodnije tle i za najrazličitije zloupotrebe. Viša asistentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo, navodi da je bezbroj načina na koji se konkretno internet forumi koriste u negativne svrhe.
Ono što je specifično za forume jeste da tu zapravo postoje bezbroj primjera u kojima prepoznajemo ne samo zloupotrebe u smislu da ljudi dakle koriste govor mržnje i koriste dakle ne termine koji su neprihvatljivi, već i zloupotrebe koje mogu biti zaista prilično nepoželjne ili i u ovom svakodnevnom životu. Tu je recimo povezivanje pedofila sa djecom putem foruma, putem dakle načina, bezbroj načina na koje se forume mogu iskoristiti u negativne svrhe.
Sociolog profesor Dino Abazović podsjeća da internet jedno ogromno područje slobode misli, djelovanja i izražavanja. Više slobode trebalo bi podrazumijevati i više odgovornosti, kaže Abazović.
Nažalost, često se dešava, pa i kod nas, da se upravo te slobodne forme novih medija krajnje brutalno zloupotrebljavaju različite forme. Ja ću navoditi, dakle, one najmorbidnije dijelove, recimo korištenja za dječju pornografiju, za različitu vrstu, dakle, zloupotrebe prostora, koja naravno donosi financijsku korist, ali i za protežiranje određenih profašističkih, ideoloških i tako drugačijih stavova.
Psiholog profesorica Jasna Barektarević smatra da svako socijalno uključivanje, pa i ono na internetu, odnosno internet forumima, zahtjeva postavljanje granica.
Koliko se zloupotrebljava, jednako koliko i sve ostale stvari u kojima bez imena i prezimena možete da iznesete mišljenje, svoj sud, koji je vrlo često subjektivan i kao takav često zna da povredi nekog drugog, a da zapravo sankcije ne snosimo. Dakle, koliko god internet i bilo koja socijalno udruživanje, bilo koja mreža, bilo koji čat može da ima svoje pozitivne strane, jer sa pozitivnim namjerama je i strukturiran, druga strana medalje je ono što vidimo sve češće, pokazivanje fotografija, komunikacija gdje vi za fotografije ne morate da stojite svojim identitetom, je nešto što često zna da se završi kako ne treba, pogotovo kod mlađih populacije i generacija koje još nisu dostigle emocionalnu zrelost da postanu svjesne opasnosti.
Vlasnici web portala u Bosni i Hercegovini trude se da koliko je to moguće kontrolišu komunikaciju na forumima, kao i komentare koje posjetitelji njihovih stranica mogu ostavljati. Milan Šutal, urednik Pinkom portala.
Ima dosta i sukoba i međusobnih prijetnji. Mi smo čak u nekim slučajima, dakle, upozoravali internet servis providere da IP adrese koje je odobrio taj provider, znači korisnik interneta, dolaze prijetnje, pa bi onda u tim slučajima internet servis provideri upozoravali te posjetitelje.
Jedino rješenje je regulative internet prostora, smatra glavni odgovorni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
Internet je fenomenalan medij da radite na njemu šta god želite. Možete raditi dobre i loše stvari. Prostog razloga što ni za jedne ni za druge nećete snositi nikakvu odgovornost. Ako postavite grupu, kao na primjer grupa Nožica Zrebrenica na internet, vi prosto znate da možda da to kažete u nekoj televizijskoj emisiji ili u političkom javnom životu, potrpili bi sankcije. Ali ako to radite u jednom web prostoru koji nije sankcionisan, vama se neće desiti ništa. Forumi su zanimljiviji ako nisu cenzurisani, vjerovatno, i tu možete da pročitate mnogo zanimljivih stvari, ali ako ih moderirate, oni su vjerovatno dosadniji publici. Međutim, pitanje odgovornosti je pitanje svih pitanja za javnu riječ, pa tako i na internet forumu.
Zloupotreba interneta najopasnija je i najviše pogađa djecu, navodi profesorica Jasna Bajraktarević.
Činjenica je da ako imamo mlađu djecu, čije ponašanje možemo da strukturiramo, da ne kažem kontrolišemo, na čije ponašanje možemo još uvijek da utičemo vaspitanjem, vodite računa da ono bude kontrolisano, da budete prisutni u komunikaciji i da zapravo razgovarate bez presije, bez presinga, bez sile o tome sa kim čatuju. Jako je bitno da ta kontrola bude prisutna, da roditelji ne dignu ruke smatrajući da još uvijek živimo u vremenu kada dete treba pustiti na ulicu ili dozvoliti da se igra na čatu, pa pobogu kod kuće šta je tu problem, već jednostavno kontrolisati svaki taj korak, jer zaista veliki broj ljudi koji hoda oko nas sa različitim dijagnozama medicinskim, isti ti ljudi komuniciraju sa našom djecom i sa nama samima putem različitih ostvarivanja mreže i komunikacije na internetu.
Internet u Bosni i Hercegovini koristi oko 35% stanovništva, što je u poređenju sa razvijenim evropskim zemljama veoma mali broj. No stručnjaci tvrde da se broj korisnika internet mreže povećava iz dana u dan i da je neophodna regulacija ovog medija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Nedavno doneseni zakon o kriznom porezu u Hrvatskoj udario je samo na siromašne građane. Bogati su, namjerno ili slučajno, bili od zakona izuzeti. Premijerka Jadranka Kosor zato najavljuje da će ići u izmjene tog zakona, ali, kaže naš Eni Zebić, šteta je već učinjena.
Želimo da svi solidarno podnesu teret krize. Rečeno je nedavno kod donošenja zakona o takozvanom kriznom porezu, kojim se plaća ali mirovine preko 400 eura mjesečno, oporezuje sa 2%, a one preko 800 eura sa 4% mjesečno. Međutim, vidi vraga, vladajući HDZ stranka koja se kune da je apsolutni hrvatski prvak u socijalnoj osjetljivosti, zaboravio je da bogati Hrvati ne primaju plaće. Rezultat, radnici, činovnici i umirovljenici plaćaju krizni porez, ali ga ne plaćaju privatni liječnici i stomatolozi, odvjetnici, javni bilježnici, ljudi koji žive od iznajmljivanja prostora, estradne zvijezde, ukratko svi oni koji čine hrvatskih gornjih 10.000, samo što ih u ovom slučaju nije samo 10.000, nego 200 ili 300.000. Nema tko u Hrvatskoj nije poludio zbog tog zakona. Evo što kaže doajen financijskog prava i financijske znanosti Božidar Jelčić.
Radi se o jednoj nepromišljenoj i nedomišljenoj mjeri porezne politike, gdje kreatori porezne politike prvenstveno su vodili računa kako što lakše ubrati određeni iznos, a ne kako ubrati od onih koji najlakše mogu podnijeti povećano porezno opterećenje i sudjelovati u tom jednom nastojanju da svi doprinesu žrtvi izlaska iz ove krize. I to naprosto ne može se ničim opravdati.
Predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević u izjavi za naš radio podsjeća da se njegov sindikat jedini protivio uvođenju kriznog poreza jer se kod njegovog donošenja nije pitalo struku, niti se napravilo analizu njegovih učinaka.
Rezultat čega je i ova činjenica da upravo oni najbogatiji i ja sam ovdje najviše fokusiran, iako ih se ne treba razdvajati, primjerice na odvjetnike koji su jedina kasta u državi koja sama sebi određuje naknade za svoj rad, rezultat čega su dugotrajne i nepotrebno dugotrajne sudske rasprave, jer to njima pogoduje, a da ne govorim o estradnim zvijezdama, umjetnicima, ostalim sportašima koji za hrvatske prilike imaju bezobrazno visoke naknade. E sad, iz tih naknada su oslobođeni ovog kriznog poreza koji bi trebao biti solidarnost svih hrvatskih građana.
I saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata i profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Branko Grčić kaže za naš radio da je zakon očito bio loš i ishitren.
Apsurdno je da oni koji ostvaruju veće dohotke na kraju neće platiti odgovarajuća porezna davanja temeljem ovako definiranog poreza. Tu je bilo još nekih propusta zbog previda porez uopće ne bi trebali plaćati ljudi koji imaju točno 6000 kuna, jer bi plaćali samo oni koji imaju manje ili više od te cifre i tako dalje i tako dalje. Znači očigledno kad se ide na ovako ishitrena rješenja da su moguće, eto vidite, i takve pogreške.
Iako je Riječki Novi list još pred mjesec dana ukazao na ovu očitu nepravdu, vlada je odlučila reagirati tek kada su se i mediji iz Metropole o tome raspisali. Premijerka Jadranka Kosor najavila je na današnjoj sjednici vlade donošenje zakona kojim će se ovaj krizni porez početi odnositi na, kako je kazala, druge skupine u društvu. Nije pojasnilo o kome se radi, ali vjeruje se da se to odnosi na ove iznimke o kojima smo govorili. U međuvremenu je u proračun pristiglo oko 20 milijuna eura od kriznog poreza, kojeg su, ponovimo još jednom, platili samo siromašni, ali ne i bogati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.